Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život.
Ne znam da li ste prepoznali glas, kazivao je Meša Selimović, nije mu danas ni godišnjica rođenja, ni godišnjica smrti, ali ovih dana će se objaviti ko je dobio ovogodišnju nagradu, veliku nagradu za najbolju knjigu koja nosi njegovo ime. Jeste tamna strana čovjekovog bića, ono o čemu je on pisao, ali je važno saznavati tu tamnu stranu. Nećemo daleko otići od tamne strane života svakodnevnog, pa i korak dalje. Biće tamne priče, ali nadamo se da možemo da je barem malo rasvetlimo. Evo o čemu priča.
Sport, to je za mene drugo ime za zdrav život.
Pravi gost da razgovaramo na ovu temu, da li je sport pravo ime za zdrav život, profesor dr. Nenad Dikić, neko ko se bori za zdravlje i naše, nas običnih smrtnika i sportista. Profesor, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje
vas. Vi i predajete predmet sportska medicina.
Da, da, i fiziologiju, sportsku medicinu i tako još neke predmete, ali sportska medicina je tema ovoga, tako da je to verovatno značajno.
Da li je sport sinonim za zdrav život?
Pa da, jeste u suštini, ali znači naravno kao i sve druge stvari koje su zdrave, kada se pretera stvara se problem, tako da je uvek bitno da se nađe prava mera, znači da se intenzitet sporta prilagodi zdravlju, a ne da sport bude dominantan i da naruši zdravlje.
Nekad smo decu upisivali, nekad i kad smo sami bili deca, smo se upisivali u neke sportske klubove, pa vežbali, pa je to bilo zdravlje, nije bilo toliko takmičenja, nije bilo toliko faulova. Danas se očigledno to malo okrenulo, jel da?
Pa, nažalost, jeste, zato što je postalo dominantnije to, taj rezultat je postao dominantniji i ta čuvena maksima, važno je učestvovati, nije važno pobediti, nažalost, je izgubilo u velikoj meri smisao. Pritom ja mislim da je uvek važno pobediti, ali ne pobediti po svaku cenu, nego uvek se truditi da kako se zove, čovjek pobedi. Moja mama je bila lekar i ona je meni govorila, dobro, ideš na trening, ali jako je važno tebi to zbog zdravlja. Mislim da je ona tu propustila nešto što sam ja kasnije naučio i video i što ja sad savjetujem moje prijatelje da bude drugačije. Naravno da je važno da se trenira zbog zdravlja, ali uvek je važno da na svakoj utakmici, na svakom treningu date maksimum od sebe. Pa ako pobedite, dobro, ako ne pobedite, opet je dobro.
A zašto je to važno?
Pa važno je zbog toga što na taj način, kako bih rekao, znači vidite vaše mogućnosti i tako dalje. Znači nije važno da idete preko svoje granice, nije važno da se zbog toga nervirate, nije važno da zbog toga napadnete nekoga, da faulirate i da i tako dalje, nego je jako važno da se trudite da to što radite, radite na najbolji mogući način. način. To nije nikakva stvar koja je važna samo za sport, nego je važno za sve ostalo. Znači, jer u suštini, ako vi odete i traljavo se vučete i trenirate tako sa pola žara i pola srca, znači, nema ni efekta za zdravlje.
Ako uopšte trenirate?
Jer, znači, trening je u stvari nešto što ostvaruje određen uticaj na organizam. Znači, da bi vi to ostvarili, postoji takozvana trenažna zona i to je sad tehnika treniranja, ali većina ljudi kod nas to ne radi kako valja i oni to jednostavno...
Govorite o sportu ili o treniranju?
Govorim i o sportu i o treniranju, da bi postigli bilo koji rezultat. Recimo, ja sad imam toliko, imam 60 godina, hoću da kontrolišem svoj krvni pritisak, težinu i tako dalje. Ako te treniram na nekih 60% nekog mog neke moje maksimalne srčane frekvencije, neću nikakav rezultat postići. Mogu da treniram danima i ništa se neće desiti. Znači, moram da podignem tu vrednost, na primjer, između 75 i 80%. Znači...
Joj, koliko imam pitanje dok vi to govorite. U ovom trenutku sam se setila, pominjali smo profesorku doktorku Idu Jovanović, kad smo se dogovarali vi i ja za ovu emisiju, sedela je na tom mestu na kom vi sada sedite pre možda 2-3 godine, a povod je bio mladi momak koji je posle treninga u teretani preminuo.
Pa dobro, profesorka Ida je prvo moja velika prijateljica, drugo, ona je najbolji naš kardiolog.
Da, jer je pomerao granice da vidi dokle može.
Pa da, postoje, ali znači...
Na pravu meru.
Pa dobro, ali znači to je upravo to, znači vi da bi počeli nešto da raditi, vi morate se pregledati, znači to je danas i zakonska obaveza, znači sva ova deca koje ste vi pomenuli da su upisala negde, ona su pregledana, ona se pregledaju dva puta godišnje, oni imaju svoju sportsku knjižicu. Na tom pregledu lekari poput mene i mojih kolega žele da, kako se zove, utvrde da li oni imaju...
Radi ako idu u klubove, ako su upisani u klubove, ako idu dečaci i momci u teretane, onda tu ne... Niko im ne traži knjižicu.
Pa to jeste ta siva zona koja ne bi trebala da bude tako, zato što bi i u teretani bilo logično da ako vi dolazite na kraju krajeva, možda ne morate da imate zvanični pregled, ali bilo bi prilično logično da ako dolazite da vas neko istestira i da se vide vaše mogućnosti, da bi mogo i na kraju da vas posavetuje. Nažalost, s obzirom na mali broj koji dolazi ide u teretane, svi ljudi su više nego dobro došli, jer te teretane ne bi i ovako jedva opstaju. Znači, veliki broj tih nekih naših istraživanja, govorim o udruženju za medicinu sporta koje ja vodim, znači pokazuju da u ovoj zemlji ne vežba ni 10%. U zemlji koja doživljava sebe kao sportsku naciju i tako dalje, trebalo bi da vežba bar 30% pa da ličimo na neke zapadne zemlje i tako dalje.
Korona je mnogo toga oduzela vežbanju, ali ne možete da hodite, možete da trčite i tako.
Ne, i pre toga, nema nikakve veze pandemija sa ovim rezultatom, apsolutno.
Ono što je sigurno važno je da mladi ljudi uzrastaju u porodicama, a ovo je porodična emisija i vole bih da se time bavimo. Porodica je ta koja bi valjalo da utiče na svoje mlade članove, na svoju decu, da roditelji prate da li je njihovo dete otišlo u teretanu, da li nešto trenira, da li trenira shodno svojim mogućnostima ili ne. Ali mnogo više od toga je onaj neki psihološki moment. Pa evo predlažem da čujemo ovo pa da vi to iskomentarišete.
Mogu da budem dobra, da kažem ne. I mami, tati, seki, bilo kome, a da budem dobra.
Dakle, često je jako važno naučiti dete da kaže ne. Iako to ponekad ne ili neću. Iako to ponekad...
To je suština, pa ja imam troje unuka i znači ja ne dozvoljavam da njima bude nametnuta volja, bilo čija.
To je nekad je bilo pravilo da ne smeš da kažeš neću.
Pa dobro.
Neću je jako važno za našu
treba. Gde je bilo pravilo u porodicama koje nisu razmišljale i tako dalje?
Pa većina u tradicionalnim porodicama nisi smeo da kažeš.
Ne znam, ja sam smeo, tako da nisam siguran da ta... Pa dobro, razumem šta vi kažete, ali mislim da je to suština. Suština je da vaspitate dete da misli svojom glavom i da bude slobodno. Znači, ako mu je zabranjeno kaže ne, onda nije slobodno.
U smislu naše teme o doping i sport, koliko je važno da učimo svoju decu za koju možda još ne znamo da će biti vrhunski sportovi da kažu ne?
No, važno je, nije pitanje, ne, dete mora da ima pravo da kaže šta ne voli i šta neće, ne želi. Znači, suštinski je problem više, ako govorimo o sportu i to pitanju dopinga, vezano za to da li to dete, da li roditelji imaju informacije. I zbog toga je i ova vaša emisija Pravo blago i ovakve stvari treba da postoje, a one ne postoje. Pa kako će onda roditelji to da znaju, a kako bi onda, ako roditelji ne znaju, znalo to dete? Znači, tako da dolazimo u jedan prilično začarani krug gde nema informacije. I onda dolazimo do zloupotrebe. Znači, i u zloupotrebi se stalno dešavaju. I najbolji primjer je zloupotreba na ovim olimpijskim igrama. Mi imamo, znači, upravo jedno teško zloupotrebljeno dete, koje ne bi ni znali da se, šta se sve dogodilo, da ona nije slučajno zadesno uzela neku tabletu koja nju uopšte ne treba. Zato što, znači, to što je ona uzela ne može nikako da pomogne četvorostrukom okretu. Znači, ta tableta, pitanje je da li treba da bude na listi za doping, ali o tome odlučuju neki drugi ljudi i mi sad to moramo da prihvatimo, zato što je lista za doping zakon. Zakon u svakoj državi i u našoj državi je objavljeno u Službenom glasniku i sve što tamo piše je zabranjeno. Znači, kako je dete od 15 godina to moglo da zna? Nikako, zato što je neko mora da mu kaže i pogotovo u tako velikom sistemu kao što je...
Možemo neko i da namerno, zašto?
Pa, mogo je, ali ta osoba koja je to dala je prilično nevešta i needukovana.
A gde je to ne koje je ona eventualno učila kao dete?
Molim?
Gde je to ne o kome smo malo...
Pa ne znam, znači, ne podrazumeva da ona zna šta dobija. Oni su mogli da kažu da dobija vitamine. Znači, zašto bi onda neko rekao, ne, znači, radi se o neiskrenom pristupu prema njoj, ako je uopšte, kako se zove, ako su uopšte ti ljudi znali šta su joj dali.
Koliko danas uopšte iskrenost?
Jer oni su joj spremili jedan, u stvari, koktel od 3 suplementa, navodno, od toga 2 suplementa, jedan lek. Znači, sa idejom da njen oporavak bude bolji, zato što je objektivno, znači, te klizačice njenog ranga treniraju nekad i 12 sati dnevno. Tako da, ono što vaši slušalci ne razumiju, što moji studenti ne razumiju, da je sport teška i naporna stvar, da sportiste sve boli, da oni ne mogu da se naspavaju. Jer, znači, ako zamislite današnji dan, pa vi imate trening, pa se malo odmorite, pa trening, pa se malo odmorite, pa onda strčite da se nahranite i tako dalje, pa legnete da spavate, da biste se sutra probudili, da to isto radite i tako dalje, i tako bez dana odmora. Znači, dolazite u situaciju da to ne možete da izdržite.
Rekli ste mi nešto, to ćemo posle priče o pesmi, da, i posle poziva, jel, našim slušalcima da se jave ako imaju pitanja. Imam izvanrednog gosta, profesora doktora Nenada Dikića, koji se bavi sportskom medicinom i pre svega dopingom u sportu, ne samo vrhunskom. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Pričamo pesmu, pa se vraćamo u studiju.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers, playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby and another's embrace.
Da, vidim duhove. Mrve moje snove u prašinu i vrte se u krug u mojoj glavi.
Yes,
David Gilmour sigurno vidi duhove. Neki su obojeni u ružičasto iz vremena dok je David još svirao i pisao pesme u grupi Pink Floyd, a neki, kao ovi u pesmi Yes, I Have Ghosts, u belo. Ipak ne bojte se, nisu to pravi duhovi. To su samo sećanja. Sećanja na jednu davnu umetničku bohemsku zajednicu na grčkom ostrvu Hidra, koja je poslužila kao inspiracija Davidovoj ženi Polly Sampson za knjigu A Theater for Dreamers, pozorište za sanjare. Da, vidim duhove, prelećem pogledom. Uvek živi izgone noć.
Where is the
Ako i jedna jedina pesma može da ponese titulu prave pravcate porodične pesme, onda pesma Vidim duhove ističe najozbiljniju kandidaturu za to. Prvo, nastala je u zajedničkoj autorskoj kuhinji bračnog para Gilmour Samson. Drugo, nastala je u kućnoj atmosferi u kojoj se pored njih dvoje neretko nađe i osmoro Davidove dece. I treće, možda i najznačajnije, bar za ovu pesmu, činjenica da je nastala u vreme prinudne izolacije u vreme pandemije koronavirusa. I kakve sad veze ima COVID-19 sa muzikom? Pa ima. Da nije bilo pandemije, David bi pesmu snimao u studiju sa bendom, sa studijskim pratećim vokalima. U svakom slučaju ne bi bio kod kuće. Ovako, okolnosti su uslovile da život pesmi moraju da udahnu oni koji su bili upućeni jedni na druge 24 sata svakog dana, te je Davidova ćerka Romani, inače harfistkinja, snimila sve deonice za harfu i povrh svega otpevala sve prateće vokale. I kako i sam David Gilmour kaže, ne mogu da budem srećniji nego kad čujem kako se glas moje ćerke slaže sa mojim, a slušati njenu harfu u našoj pesmi je ravno otkrovenju. Što bi naši stari rekli, svako loše izrodi i nešto dobro. Da, vidim duhove. Igraju na mesečini beli, kao čaršavi na mom krevetu.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju, PGP, RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Učiteljica kaže da možemo da pobedimo sebe kad smo mislili da nešto ne možemo i onda smo to uradili i tako smo kao pobedili.
Pa ja ne mogu da pobedim slona, to što ja, on je i slon teži od mene, ja ne mogu da pobedim slona. Ne, ja bi samo išla kod slona i hranila ga i mazila, ali ne bi nikad se borila.
Otkud slon u našoj emisiji? Pa otud što je to veliki izazov i što ponekad i roditelji i treneri navode dete da ide do maksimuma, do svojih maksimuma I pošto nekad postoje granice, vjerojatno vrlo laički razmišljam, ali zato ćete nam vi objasniti, kad ne možete više da pobedite sebe i dođete do određenih svojih kraja svojih mogućnosti, onda uzimate neko sredstvo koje će vam pomoći da idete dalje. Tako počinje doping u sportu.
Pa da, u suštini to jeste želja da postignete nešto što ne možete normalno, prirodno da uradite. I naravno da tu postoji dozvoljene metode, ali sve te ostale koje nisu dozvoljene su nekako grupisane u jednu stvar i onda je to nekako prepoznato od ljudi koji ne žele da sport postane arena gde se takmiči hemija, nego žele da postane i ostane arena koji gde se takmiče ljudi sa svojim talentima i prirodnim sposobnostima. Znači, taj slon ja ga koristim kao metaforu, ali ono što je zgodno,
imate, zašto ste ga
zašto je zgodno što ste ga pomenuli, zbog toga što je baš ovoj klizačici Kamili Valijevoj, znači njen trenerka Tutberidze govorila da ako hoće da se vine visoko i da napravi okret, onda mora da bude i da ima malu težinu, i onda je rekla pa slonovi ne lete. A ja mogu da kažem da slonovi lete, imamo damba koji leti, tako da u suštini možda i to nije tačno, ali suština je da je ona na taj način izvršila pritisak na nju i vi imate sad u tim svim sportovima, znači decu koja jako malo jedu, oni su praktično anoreksični i to su svi ti sportovi koji u svojoj komponenti imaju estetsku komponentu, znači jer na taj način u stvari oni mogu da ostvare
telo, jel?
Da, oni mogu da ostvare neke stvari koje inače ne bi mogli. Da. Znači, i to je jako opasno zbog toga što ta deca bitno utiču na svoj razvoj, oni se nalaze u pubertetu i postoje veliki broj poremećaja koji prati to i tako dalje. Tako da bolje da budu možda slončići, a da...
Vratit ćemo se na tu temu, mislim da je jako važno, pošto mnoge dijete drže ne samo devojčice koje vežbaju, malo njih dođe u te vode kao mlada Valijeva, jel da? Ali rano počinju i manekenke, rano počinju i gimnastičarke. Neko nam se javlja da vidimo ko, pa se vraćamo. Profesor dr. Nenad Dikić je sa nama. Halo.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Ovde je Vanja Simona.
E, zdravo, dobrodošao.
E, ovako, imam jedno pitanje.
Izvoli.
Da li matični mleć može da podigne snagu organizma, da služi kao prirodni doping?
Hvala ti na lepom pitanju.
Pa mislim, matični mleć je nedvosmisleno korisna substanca, znači utiče na naš imunitet i pozitivno utiče na naše zdravlje. Sve što utiče pozitivno na naše zdravlje je neka vrsta, kako bih rekao, pomoći, znači da postignemo prvo da budemo zdravi, pa da onda, znači, zahvaljujući tome možemo da uradimo više. Znači, u tom smislu, on jeste prepoznat kao pomoćno lekovito sredstvo i kao suplement. Znači, matični mleć se koristi i u različitim vrstama tableta i u tom smislu nije zabranjen, ali se postavlja pitanje vrednosti kada se hemijski obradi i tako dalje. Ja ne znam mnogo o tome, tako da ne bi govorio preterano, ali suština je da mi naravno kroz našu ishranu trebamo da unesemo sve one sastojke koji su nam neophodni da bi živjeli. To se globalno deli na makro i mikronutrijente. Matični mleč svakako svojim sastojcima spada u mikronutrijente i sad postavlja se pitanje koje sve mikronutrijente on sa sobom nosi, koji nedvosmisleno deluju pozitivno na naš organizam.
Ali u svakom slučaju je na listi dobri stvari.
Pa ne, neki moji prijatelji uzimaju i govore o tome pozitivno i tako dalje. Ja jednostavno nemam neko lično iskustvo, mada sam probao bukvalno veliki broj zabranjenih supstanci sa idejom da razumem kako oni deluju i da bi naučio da li postoji problem.
Da se vratimo na ovu mladu klizačicu, govorite o njenoj gracioznosti, o vitkosti, tanušnosti, samo iz jednog razloga da bi mogla da uradi taj nemogući skok, da se okrene 4 puta u vazduhu. Meni i dalje nije jasno, iako ste mi vi u redakciji objašnjavali, ako ne jede, kako može da skače?
Pa, mislim, ona ne jede dovoljno, znači ona naravno da jede, znači ona jede jako malo i tako dalje, pa organizam se je navikne, znači mi imamo svi bazalni metabolizam, to je ona količina energije koju moramo da unesemo da bi živjeli, znači da bi nam srce radilo, mozak radio, da bi disali i tako dalje, i na to imamo neke naše aktivnosti, znači aktivnosti podrazumevaju došli ste peške danas na posao, radite ovo, sad sedite i tako dalje, mentalne aktivnosti takođe troše energiju i imamo plus na to sve neke fizičke aktivnosti. To se sve lako izračuna i ono što se kod tih devojčica dešava, da su one zakinute. To znači ako treba da unesu 1800 kalorija, one unesu 1500.
Dobro, ali znači, odkud je snaga da
pa u tih 1500 kalorija ima dovoljno kalorija za tu snagu, ali znači definitivno organizam pati i dokaz da organizam pati su razne povrede koje oni imaju. Znači potpuno je nelogično da devojčica od 10, 11, 12, 13 godina ima stres frakturu. To znači da je, kako se zove, kalcijum nedostajeći, vjerojatno je uziman iz kostiju, znači da bi organizam funkcionisao i tako dalje. Onda je ta kost, s obzirom da oni imaju doskok, vrlo podložna prelomu. Znači ona se nije polomila zbog toga što je neko udario, nego je znači od silnog doskakivanja iz doskakivanja znači došlo do određenog preloma. Ili te najveće zvezde iz klizanja, prethodne dve Zagitove i Medvedove, su u stvari odustale zbog bolova i povrede kičme. Znači, kičma sama po sebi, ukoliko nema jaku mišićnu strukturu, ne može da izdrži. Ako vi nanesete dovoljno hrane, vi ne možete da imate mišiće i tako da.
Jel se prati posle, da li ta takozvana sportska javnost, svi ti novinari koji su gradili i pratili karijere, bili za i protiv, jel? Da li prate živote tih mladih devojaka, mladih sportista kad prestanu? To je sport koji traje relativno kratko.
Ne, ono, po sadašnjim događajima koji smo mi svjedoci, oni posle 15 godina nisu u stanju više da budu šampioni.
Šta bude sa njima?
Pa ne proti se, vi znate i sami da ne moramo da gledamo njih. Pogledajte koliko mi imamo šampiona, mi ne znamo njihovu sudbinu. Znači, čak saznamo za neke da... Pa da, vi imate ono, znači, da bi bili nekako interesantni, imate ono kucanje na vrata zaboravljenih asova. Mm-hmm. Znači, upravo to zaboravljeni asovi pokazuju da su oni zaboravljeni, mislim, znači i u tom smislu nisu više interesantni definitivno javnosti i u tom niko im negde ne pomaže. Ja sam bio nekoliko puta umešan u neke akcije da pomognemo nekim bolesnim sportistima ili da pomognemo nekim siromašnim sportistima i tako dalje, to se dešava. Zato što između ostalog oni kako se zove, ne učestvuju ne razmišljaju o svemu tome za vreme svoje karijere. Imate nekoliko dobrih projekata, jedna od mojih poznanica ili da kažem saradnica iz FIBE je napravila taj upravo deo edukacije šta posle sporta i kako to raditi. Znači, šta da vam kažem, kada oni, jedna od tema koju oni uče je kako trošiti pare, pošto oni jako brzo potroše pare, jer tih pare ima definitivno u raznim sportovima puno. I onda dolaze na prosječki štap u trenutku kada to ne bi trebalo da se dogodi. I trenutno radimo na jednom interesantnom projektu, znači, koji se zove Mindful Muscle. I on u suštini je interesantan zbog toga što u svom nazivu ima to mindful, promišljanje. I mislim da je jako važno za sve ljude da znači razmišljaju o tome šta rade, zašto to rade i koje su potencijalne posljedice. Ovde upravo...
Rade to?
Pa ne rade. Evo ovde je ovaj dokaz ovde. Vidite, roditelji su pustili Kamilu, nisu promislili ništa, bacili su je bukvalno u ralje jedne predatorke, trenerke, koja je od nje napravila šampionku, a koja je pritom verovatno, neverovatno, znači definitivno je zlupotrebljavala nju kao dete.
Ali bilo tu još nekih, dobro, nećemo sad bočnim razlozima zašto baš ona nije kao veliki favorit, ona je četvrto mesto.
Ne, ona je osvojila dve zlatne, četvrto mesto pošto su je ubili. Ona nije ni mogla bolje da uredi zato što su je napadali psihički.
I nisu dozvolili da nastupa u slobodnom programu.
Ne, ona je nastupala, ona je trebala da bude suspendovana, a onda, pošto je bila velika povika i pošto je bio veliki pritisak i Međunarodnog olimpijskog komiteta i Svetske antidoping agencije, onda je ona išla na arbitražni sud u Lozani, na Vrhovni sud, gde su troje sudija jednoglasno odlučili da ne treba da bude suspendovan.
Dobro, sve češće se sud u sportu pojavljuje, to smo i sa Đokovićem.
Pa zato što, taj sud, to je civilni sud, taj sud nema veze sa sportom, ovo je sportski sud, Pa znate, zato što su prava sportista ugrožena. Prava sportista su ugrožena višestruko. Vi danas imate da sportisti im se ne dozvoljava da kaže šta misle. To ne da, apsolutno im se ne dozvoljava da kaže, onda znači im se ne dozvoljava da se izraze politički, onda im se ne dozvoljava da imaju neke svoje marketinške stvari, nego sav marketing mora da ide u neku veliku gasu Međunarodnog olimpijskog komiteta. A onda im se ne dozvoljava više ni da se bune čak i kada neko im se nametne kao protivnik. Recimo, vi imate sad transgender sportiste. Imate muškarca koji odluči da promeni pol u 35. godini, a prethodno se bavio dizanjem tegova i onda počinje da diže tegove zajedno sa ženama. Pa logično i normalno da on ima prednost. Mm-hmm. I to niko ne sankcioniše. I to je prava pobuna. Pošto ja imam neku svoju kolumnu na Telegrafu i to sam ja medija, znači ja onda o tome pišem, znači suštinski ne pišem zato što sam ja sad kao specijalno zainteresovan za to, nego de facto odgovaram na pitanja naših sportista koji kažu pa kako ćemo se mi baviti sad.
I taj neko je morao da uzima mnogo hormona da bi promenio pol.
Ne mora da uzima nikakve hormone da bi promenio pol, naprotiv, prema novom propisu Međunarodnog olimpijskog komiteta on ne mora da dokazuje svoj nivo testosterona. Pa,
kako će
znači,
postiti žena ako ne uzima hormone?
Ne mora da uzima, oni uzimaju hormone zbog različitih drugih svojih ideja, ali ne moraju da dokazuju svoje hormone da bi se bavili.
Samo da se izjasni kao žena.
Da, dovoljno da se izjasni kao
žena. Dovoljno da se izjasni kao žena.
Trenutno je, znači, dovoljno da se izjasni kao žene i onda dolazimo do situacije da taj sportski savez gde se to dešava mora da napravi neku svoju regulativu kako da se to dešava.
Političke korektnosti, ali?
Pa to je verovatno, da, tako politička se valjda zove. To, da.
Čućemo šta naša mlada saradnica Jovana, karateskinja, ima kao ideju, ima kakvu ambiciju ima.
Ljudi mogu da imaju ambicije, različite ambicije. Ne moraju svima da budu ambicije. Želim da naučim da crtam ili želim da budem pevačica. Različiti su ciljevi u životu. Moj cilj je to da uđem u finale svjetskog prvenstva i eventualno budem svjetska prvakinja.
Dakle, svako mlado stvorenje koje trenira, koje zdravo trenira, do duše Joja trenira karate, to nije neki sport koji donosi toliko novca i koji se u svjetskim razmerama toliko kotira kao što se kotira nešto, na primjer tenis ili fudbal, pre svega fudbal, pa i košarka. Treba deca da imaju ambicije, jel da?
Apsolutno.
Treba da imaju neki
plan. Pa svi treba da imamo ambicije, znači bez toga nema, to je pokretačka stvar, ali ta ambicija treba da bude realna. Da bi bila realna, onda bi mora neko da ih edukuje. Znači.
Ajde, imamo porodicu, imamo ulogu trenera koji u svemu tom radi, imamo... Često se, sticam okolnosti, sam na televiziji radila sa Jelenom Genčić, koja mi je pričala o Novaku kao dečaku i o njegovoj psihofizičkoj posebnosti. Bez obzira na svoju psihofizičku posebnost, teniseri imaju i psihologi u svom timu. Dakle, potreban je neko ko će njima da imali psihologa uopšte, psihologa... Pretpostavljam postoje psiholozi u
sportu. Pa kako da ne? Znači oni su neophodni, svi veliki sportisti, kao što ste rekli, imaju psihologa. Ne da imaju psihologa, oni imaju tim iza tima, znači iza sebe. Ali problem je u tome što znači velika većina nemaju i mi smo to prepoznali i taj deo znači rada sa ljudima koji treniraju spada pod neki mentalni trening. Uh-huh. I mi imamo našeg profesora Đorđa Koldžića koji je u Bostonu, imali smo neki naš tim ovde koji se nažalost raspao zato što su ljudi napustili zemlju i žive sada u Nemačkoj. Đorđe Ćurčić je naš mladi psihijatar koji je radio sa sportistima i recimo ja mogu da vam kažem da Štefanova zlatna medalja u Riju u ovoliko malom možda procentu, znači majušnom pripada i Đorđu, zato što ga je on mentalno savjetovao. Znate kako sportisti, osim što rekao sam da ih sve boli i tako dalje, oni su stalno u dilemi da li to što rade je dobro ili nije dobro, onda imaju veliki pritisak, imaju veliki pritisak javnosti, porodice, trenera, kluba i tako dalje. I jako je važno kada izađu, znači pogotovo na najveće takmičenje, da njihova glava bude prazna i da oni pokažu najbolje što mogu u tom trenutku.
Uprkos publici koja navije protiv vas.
Pa, između ostalog, da.
Ne mogu da vas pustim da odete, a da vas ne pitam za čovjeka za koga kažu da se celog svog sportskog života dopingovao, da je neviđene rezultate postigao, da je ili dobio ili pobedio rak zahvaljujući dopingu, odnosno sportu. Reč je o Lensu Armstrongu. Šta se s tim čovjekom desilo? Moraju da vrati sve.
Da, moraju da vrati sve, pa on je na kraju priznao to.
Da.
Jednoj tako voditeljki kao što ste vi, Ofri.
Hvala.
On je se osudio kao ja i onda je rekao, pa da, dopingova se. Ali nije on to priznao zato što je želeo da prizna, znači on je priznao zato što je bio priteran i zato što američka antidoping agencija radi jako dobro svoj posao.
A kako
posao?
To radio? Nije radila dobro, očigledno, kad je on godinama pobeđivao i na doping kontrolama se pokazivao.
Pa ne, naprotiv, radila je dobro u tom smislu, zato što ako se borite protiv nečega što je veliko, znači da je velika organizacija, velika zavera i tako dalje, vi morate da budete na visini zadatka. Znači, nije on bio mala maca koji je uzeo nešto, pa kako se zove, to bilo jednostavno da se otkrije. Ovdje tu se radilo o timskom dopingovanju, radilo se o sistematskom dopingovanju cijelog tima, radilo se o zaveri čutanja, radilo se o...
Ne, kako na testovima pokazivano kao da je nije.
Naprotiv, bili su neki testovi gdje on bio doping pozitivan, ali nisu smeli da se uključe u sudski pretres i tako dalje. A s druge strane, on je to radio vrlo pametno. Znači, i u suštini je znači njegov tim ljudi koji ga je pratio i savjetovao, jednostavno bio nekako korak ispred ovih koji su to detektovali.
A kako se u to sve uklopio karcinom?
Karcinom je bio prethodno, znači njemu je karcinom samo bila dobra ideja, polazna ideja, jer znači u suštini je on tada imao supstitucijnu terapiju hormonima, a onda je vidio da ti hormoni rade jako dobro, a onda je naravno upoznao ljude koji su mu objasnili kako to radi, a onda je napravio tim koji je, kako se zove, njega i njegove, pa pola njegovog tima je doping pozitivno. Na kraju krajeva on ne bi ni pao, znači nismo imali materijalne dokaze, odnosno američka antidoping agencija nije imala materijalne dokaze, nego je na kraju svedočenje Tylera Hamiltona, znači jednog od članova njegovog tima, dovelo dotle da je on bio priteran i da je morao na kraju da prizna. Znači, suštinski, ako mogu da kažem nešto u njegovu odbranu, je činjenica da su se svi tada dopingovali i činjenica je da je upravo zahvaljujući radu i narastanju antidoping sistema, da su oni saterani i da su morali u jednom trenutku da prestanu.
Da li su svi vrhunski sportisti dopingovali?
Pa svi imaju negde potencijalnu ideju, sad imaju sve manje i manje, zato što je sada sve teže i teže. Jer mi sada više nemamo...
Više i više proverava i ima više
načina. Da, i ne samo, i više načina.
To je kao Lopovi brava, jel da?
Pa znate, kao i svako dobro i zlo na svetu se bori od pamtiveka. Mm-hmm. Tako da mi sada ne radi sad samo tu otkrivanju supstance, nego se radi o tome da ja vidim vašu krvnu sliku, pa onda vidim za nekoliko dana kasnije, pa ponovo, i onda vidim ako dođe do variranja, ja mogu da pretpostavim da se radi o manipulaciji određenim sredstvom. Vi imate sada na osnovu takozvanog krvnog pasoša, znači to je ta monitoring i praćenje krvne slike u vremenu, vi imate ogroman broj sportista kažnjen. Znači, jednostavno nije pronađena supstanca, nego je pronađeno da je manipulisano sa onim bitnim parametrima koji su važni za sport. Jedan od najvažnijih parametra je da imate dosta crvenih krvnih zrnaca, ali nose kiseonik.
A da se vratimo pred kraj emisije, evo imamo još 3 minuta, odnosno 2,5 minuta, moramo da završimo. Mnogo mladih ljudi koji vežbaju uzimaju koje kakve proteine, uzimaju koje kakve hemijska sredstva koje im uvećavaju mišiće i kako tu odreagovati da to...
Da, to nije isto, to sve nije isto. Znači, proteini treba da se uzimaju u zavisnosti od ciljeva.
Ali uzimaju i razne druge stvari.
Pa koje... druge stvari možda ne bi trebali ili bi trebali u zavisnosti od toga šta uzimaju. Proteini, jako je važno da znamo šta uzimaju. Da, znači suštinski ne možemo to sve da stavimo u isti koš, zato što recimo whey protein je nešto što sam ja jutros popio.
Dobro.
Nakon mog treninga. Znači, to znači nije to zabranjeno. Znači, ali
pričanjemo o tome.
Pa pričamo mi, pa pričaju ljudi koji znaju, znači nažalost, znači ko priča opšto ljudima o ovome čemu vi pričate i da li ljudi ovo slušaju, a da slušaju bili bi mnogo pametniji, znači prema tome jako je lepo i važno da se neka poruka širi, pa makar je to kroz ovakvu emisiju koja traje 40-ak minuta. Znači...
A recite, mnogo uzimamo suplemenata u poslednje vreme, do koje granice su oni bezbedni?
Pa znači svaki suplement ima preporučenu recommended daily allowance ili preporučenu dozu, znači i to je neka granica, znači ako uzimate više možete da uzimate više, ali morate da imate razlog zašto uzimate, a razlog mora da bude povezan sa nečim što je naučna činjenica. Recimo, najjednostavniji primjer koji sam vam dao, mogu da dam sad svim slušalcima, znači idite, izmerite vaš vitamin D, vidite kakav je vitamin D i shvatite da morate da uzimate vitamin D. I to ne da uzimate sada vitamin D i ne da uzimate zbog pandemije, nego da uzimate zato što ga nemate dovoljno i kad počnete jednom da ga uzimate, vjerojatno ćete ga uzimati do kraja života, jer mi više ne živimo tako da možemo da stvorimo vitamin D, jer se vitamin D stvara u koži, potrebno izlaganje suncu, to izlaganje sunca mora da bude svakog dana, ne samo leti kad idemo na more i tako dalje, tako da u tom smislu smo mi deficijentni.
Moramo se čuvamo tog sunca koje bi nam pomoglo da stvarimo.
Pa dobro, ono, sunčite se popodne, opet morate da pratite šta je pravilno, znači ne možete da se sunčite kada je najjače sunce, ali možete da se sunčite i tako dalje, znači svaka ta aktivnost zahteva određeno znanje, znači potpuno je, znači besmisleno ne baviti se ili ne uzimati nešto ako ne znate.
Zato se mi zovemo obrazovni program. Hvala vam, profesor dr. Nenad Dikić je bio vaš i moj gost, doći ćete ponovo, hoćete?
Pa Bože zdravlje. Da.
Pa, da, zdravlje. Ide priča o Meši Selimoviću, sa velikim zadovoljstvom vam je nudim da je slušate ovih dana, ja mislim sutra će biti rečeno ko je dobio ove godine tu značajnu nagradu. Ivan Petrović, Nataša Mančić, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Uživajte u Meši.
Preko praga.
Porodična priča.
Počinjem ovu svoju priču nizašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom.
Ime mi je Ahmed Nuruddin.
S dalekom nadam da će naći neko rješenje kad bude
razgovor sa mnom. Šeji se naći na
čekaj na prekliško na ovoj hrvi.
28 godina ćeš.
Ne znam šta će biti za...
Učili su mene sluša, da trvi, da živi želje za divru.
Pa se više neće gumiti u kovitacima magle kao da nije ni bilo.
Nije bilo. Nije bilo.
Ni da ne znam šta je bilo.
Sloboda je stanje u kojem čovjek čini sve bez prinude, ali da ne naškodi drugom.
Piše Meša Selimović u sjećanjima.
Oduvijek sam sumnjičavo prilazio gotovo svim zapisima o vlastitom životu, dnevnicima, autobiografijama, samokazivanjima, jer u pisanju o sebi, kao namjera ili nesvjesno popravljanje, javlja se želja da se uljepša vlastiti život, da se prikrije neka svoja mana ili da joj se umanji težina. Da se nađe opravdanje nekom ružnom postupku, da se istakne neka neuočena ili nepostojeća osobina. Osim toga, moj život je prilično ravan.
Je li život Meše Selimovića zaista bio ravan?
U jednoj rukopisnoj verziji romana Derviš i smrt, izloženoj u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, piše na početku zapisa.
Ruka mi još drhti.
Ruka mi drhti.
Je li drhtanje nad tekstom ili možda nad životom bilo nešto što je obeležilo i život i tekst Meše Selimovića?
Je li on bio tvrđava koje svaki čovjek...
Svaki čovjek, svaka zajednica, svaka država, svaka ideologija.
Književno djelo treba da stoji samo za sebe, bez obzira na život autorom. Ono je nezavisno potpuno. I ne treba ga opterećivati ničim autobiografskim, odnosno biografskim.
Počinjao je uvek da piše uveč u sedam.
Počinjao je uvek da piše uveč u sedam, a pisao je do tri posle ponoći, pušeći povremeno i pijući kafu.
Ja sam sedela pored njega,
ja sam sedala pored njega, čitala ili se bavila nekim svojim ručnim radom.
Tačno je da sam bila
prvi čitala s njegovih proza.
Nisam morala da govorim.
Nisam morala da govorim da li mi se tekst dopada ili ne.
Znao je to po mom izrazu.
Znao je to po mom izrazu.
Ovo kazuje Darka Selimović, najveća ljubav Mešinog života. Zbog braka sa Darkom, ćerkom Živorada Božića, generala vojske Kraljevine Jugoslavije, Meša je izbačen iz partije 1947. godine, iako je do tada bio pomoćnik saveznog ministra za kulturu. U svojoj posljednjoj oporuci Meša je napisao:
čudo se desilo da sam našao najboljeg čovjeka na svijetu, moju ženu Daroslavu. I tako smo se udvoje držali svog praktičnog moralnog kodeksa, koji nas je ispunjavao ogromnim zadovoljstvom.
Sve ono što se dešava oko nas je toliko naraslo i toliko ima snagu izvan naše. Sve to ima snagu koja je samostalna, koja nije dio naše snage, mada su je ljudi stvorili. Ona se otuđila od nas. Da nam sve to život otežava.
Meša je smatrao da književnost treba da se opire zlu, a događaj koji ga je čitavog života progonio, veliko mu je zlo naneo. Taj događaj se je dogodio 1944. godine u Tuzli. Tada je partijskom odlukom streljan njegov brat, deo poznate partizanske porodice, i Meša je njegovu smrt doživeo kao veliku nepravdu.
Nije spavao, nije jeo, samo je plakao.
Ima li ipak, iako je, kako sam reče, bio sumnjičav prema zapisima o vlastitom životu, tog vlastitog života u njegovom delu, pre svega u Dervišu?
Uhapšen mi je brat Harun i bačen u tamnicu, a da ne znam ni kako, ni zašto.
Moglo je biti mnogih događaja iz njegovog života u njegovom delu. Rođen je kao Mehmet Meša Selimović od oca Alije i majke Paše.
Prva moja sjećanja vezana su za rodnu kuću, mada je to čudno jer sam bio suviše mali da bih mogao nešto zapamtiti.
Postoji u svakom pravom delu književnom, postoje dva elementa, jedan je autentični i jedan univerzalni. Autentični element to je zavičaj, kraj u kojem se čovjek rodio i koji poznaje.
Otac je bio krupan, snažan, veseo, živ, pust, nemiran, neukrotiv. Kada mu je bilo 18 godina, oženili su ga da se smiri. Ali mladi ženik Alija, koji je pokušao da vidi može li živjeti sa ženom koju su mu drugi izabrali, iznenada je pobjegao od kuće, od nevjeste, od roditelja, od neželjenih obaveza i obreo se u Tuzli kod nekih dalekih rođaka. I iz tog braka od nekoliko noći, koji se uskoro razveo s velikom odštetom bivšoj nevjesti, rodilo se žensko dete, moja polusestra Hanumica, koja je živjela sa nama. 1902. godine bogati mladić Pustahija zagledao se u siromašnu lepoticu Pašu Šabanović iz neposrednog komšiluka. Dijelila ih je samo baštenska ograda.
To je miris, zavičajni miris, to je boja neba, osobina kraja, osobina ljudi, mentaliteta, sve ono što je neponovljivo, što je samo na tom prostoru moguće.
Bašta moga djeda i bake s majčine strane, kroz koje je proticao potok nad krivim johama i vrbama, puna cvijeća sa ogromnom dunjom u sredini, bila je najljepša bašta na svijetu, stvorena za gledanje i uživanje.
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер.
Meša je imao dva brata i tri sestre. Oni koji su ga poznavali pamte da je od malih nogu mnogo čitao Andersenove bajke, Zmaj Jovu, romane Karla Maja i Charlesa Dickensa. No velikom autoru Zločine i kazne uvek se vraćao.
To je Dostojevski. To je Zločin i kazna. Roman koji je cijel moj život preokrenuo, usmjerio. Vrlo, vrlo mlad sam čitao to, jako mlad, još u gimnaziji. I poslije toga za mene više ne postoji pisac tog ranga, tek je Thomas Wolfe mi se prikazao u sličnom svjetlu kao Dostojevski. Naravno ima mnogo pisaca koje volim, ali to su dva pisa koje izdvajam između svih.
I každi raz.
Posle posle velike mature dolazi u Beograd na pravni fakultet, no premešta se na filozofski uz pomoć tadašnjeg rektora Vladimira Ćorovića. Dekanat mu je priznao i deo položenih ispita. U Beogradu je Mehmed postao Meša, tako su ga prozvali drugovi, i to ime će od nadimka postati veliko književno ime. Srećom za jugoslovensku književnost da nije postao fudbaler, a mogao je po talentu.
Ja ne biram ono što imam. Ne biram u stvari ništa, ni rođenje, ni porodicu, ni ime, ni grad, ni kraj, ni narod. Sve mi je nametnuto.
Ipak o svojoj zemlji rođenja je zapisao:
Bosna je moja velika stalna ljubav i moja povremena bolna mržnja. Bezbroj puta sam pokušavao da pobjegnem od nje i uvijek ostajao, iako nije važno gdje čovjek živi. Bosna je u meni kao krvotok.
Vratit će se u tu Bosnu i odlukom ministra prosvete Kraljevine Jugoslavije postaće nastavnik u građevinskoj školi trgovačkog smera u Tuzli. U toj školi je predavala gimnastiku i Desa Đurđić, koji je Meša nameravao da zaprosi.
Sjećaš li se kad si lani na
Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život.
Drugi svjetski rat vodi ga u partizane, ustaše ga hapse, biva bačen u samicu i tek 1943. godine u partizanima ženi se onom devojkom koja je predavala gimnastiku, Desankom Đurđić. Decembar 1944. godine i oslobođenje Tuzle Meša doživljava uz veliku ličnu tragediju, streljanje brata Šefkije.
I još jedna lična drama odvijala se u Meši, u Beogradu, gde se zaljubljuje u Daroslavu Božić.
Napušta ženu i ćerku.
Tajna ipak ostaje tajnija od čoveka.
Prijavljuju ga drugovima komunistima da živi u grehu sa bivšom buržujkom.
Gubitak je lakše podnijeti nego kajanje.
Zapisao je Meša u Ostrvu knjizi svojih poznih godina, u kojoj ima puno samoće, preispitivanja i sećanja.
Ostrvo, to je svaki ljudski život, sveden na mali prostor, okuljen velikom vodom nepoznavanja svijeta i života, opkoljen tajnom. To prisustvo tajne, to je ono što je možda osnovno u romanu Ostrovo.
Možda će neko reći, lako je bilo piscu da zapiše život. Ipak, on se s tim ne bi složio, jer nije lako stvarni život prevesti u literaturu, jer
književnost sva, od davnih početaka do danas, govori o nesaglasnosti ideala, čovjekovih želja, možda i utopije i stvarnosti. Politika, međutim, afirmiše jednu određenu ideju svoju, smatrajući da je bitna njena suština, a ne odstupanje. Za politiku je važna cjelina, a ne detalji. Književnost zna samo za detalje, od kojih se postupno sastavlja cjelina.
Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplicanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženik.
Meša piše da je uvek voleo lepo pričanje, koje mu je ličilo na divno bajanje što razoružava zle sile. Ono što je zapisao daleko je od divnog bajanja, to je ulaženje u samu strukturu misli, života, emocija, politike, ljudskog bitisanja na ovom svetu. 1966. godine iz štampe izlazi remek delo književnosti Derviš i smrt, posvećeno supruzi Darki. Da je samo to ostavio, postigao bi više od nekoliko života ljudskih ovde na zemlji. A srećom, napisao je mnoge knjige. Možda njihovi naslovi, svesno ili nesvesno, pisca kazuju na najbolji mogući način. Tišine, tvrđava, ostrvo, djevojka crvene kose.
Sve ću biti pošteno koliko mogu, koliko iko može, jer počinjem da sumnjam da su iskrenost i poštenje isto.
Rekao bih da je Derviš i smrt moje najpotpunije delo, možda i najiskrenije. Sve što sam znao dok sam pisao Derviša, znao sam i ranije dok sam pisao Tišine, Magle, Mjesečinu i druge. Ali sve što sam znao i nosio u sebi, tek sa Dervišom je postalo prisno, moje. Stekao sam hrabrost koja mi je nedostajala. Oslobodio sam se predrasuda, ograda, ustručavanja, racionalnih angažmana. Izbila je potreba za iskrenošću koja znači nežaljenje ni sebe ni drugih. I tada je sve postalo lako.
Iskrenost je uvjerenost da govorimo istinu.
Lako.
Lako, lako.
Smisao mora da bude u nečemu izvan života. Onda je to Bog ili uopšte neka transcendencija, što mene ne zadovoljava. Ili je smisao u životu. Ako je u životu, gdje je?
Mehmed Meša Selimović, po sobstvenim rečima srpski pisac, umro je 1982. godine.
U svakom slučaju, smisao je u životu koji znači intenzitet, koji sam sobom označava intenzitet. I to humani intenzitet.